Oiartzun irratia.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Bueno, iraileko lehenengo ostiralakin batea, betiko lez, ilabeteko lehen ostiralakin, gurian binon, ilargiren txokora ingo dugu jauzi, eta bideo jokutan murgilduko ga, Eider Zabalegin eskutik. Kaixo, Eider?
Kaixo.
Zer moduz gea?
Ondo.
Bueno, lehenik eta behin, zorionak, zure urte betetze eguna dela gaurkoan.
Bai.
Introan aipatu dugu leheno, ikusten bazizu norbaite, ba, zoriontzeko, gukemen indizu gaurra zoriontzen.
Bai.
Zemuz dihu eguna, lehenik eta behin.
Politxa, bai. Goizeko zortzitatik gehatu gabe, baina politxa, geho bazkai izango ez familiakin, hasik egustua.
Osondo, bueno, bai. Denantzako denbo hartu berda, baina bai. Bueno, goazen pixkat zentratu gaina baditugulako proposamen asko, gaurkuan iraiakin batea, denboraldi berria, azten dia, gauza asko.
Eta, fuerte hasi da oso iraia.
Eta bide jokutan baita ere, noski,
bai, oso.
Proposamen berri pila bat, dakarkizu,
bai, ez? Bai, sei ekarri ditut, baina ba, pare bat hor utzita, gordeta. Nik uste, ba, nahi gehien arreta ditu diatenak ekarri dutala, eta askar lehenen gukin hasiko, gea?
Boi, bota.
Hell is Us, izena dun jokua atzo atea zan, irailak lauan. Atea zan PlayStation 5erako, gero Xbox Series kontsoletarako eta ordenagailutarako. Eta bueno, ba, izan daiteke igual, agian, ba, hilabetek beti badao, ba, sorpresazko joku bat, ba, espero ez dana, eta gero, ba, politia ateatzeana, eta hoi izan daiteke hilabete ontako jokua, ze oso politia ikustea, atmosfera iluneko jokua da, beldur psikologikoan elementuk sartzen dituna, eta, bueno, ba, akzio eta esplorazioa dakartzan jokua da hirugarren pertsonan. Piskatola istoioa gainetik esplikatzeagatik, ba, Remi izeneko soldadu baten azalian sartuko gea, eta Remik inongo permisoik gabe alde ingo, ba, bere, ba, militar taldetik, eo? Eta jadeako gerrak suntxitutako herrialdean murgilduko da bere gurasuak bilatu nahian, zenun baita desagertu india, eta bilatu nahitu. Zer da problema? Ba, beak ezakina da, ba, herrialde hortara inguratzenen edo barneatzen denen, ba, dana suntxituta daola, eta gainea, ba, bertan Hollow Walkers, Hollow da hueko edo, bueno, ba, ibiltari utxak edo izeneko, ba, mustroz betea daola.
Vale.
Orduan, bueno, ba, Remik gorputzezko atakek, armak, ezpatak, aizkorak eta, ba, bueno, alakuk izateaz gain, ba, dron batea izango du, ba, gaiztok distraitzeko, da seguraski, ba, gaizuzatxoakin alko ditunan jokalariak dron honekin, eta garatzailek mundu erdi ireki gisa deskribatu dute jadea, zekaro, ez da existitzen berez, noski. Eta esan dute, ba, Remin gurasoak aurkitzeko pistak bilatzera desafiatuko itula jokuak jokalariak. Eta, bueno, ba, honek esan nahi du, ba, oso garrantzitsua izango ala, ba, jokuko NPC-ekin hitzeitea, entzutea, arreta jartzea, ba, bai helburuen kokapenak ezagutzeko, eta baita, ba, pistak lortzen juteko. Ze gaur egun oso ohituta gaude, ba, joku hartu, eta mapa irekitzezu, eta dana oso markatuta dago.
Bai.
Eta lehengo jokuetan, ba, itzein inbertzen un bertako pertsanaiekin, arreta jarri eta gaina apuntek hartu. Zaurrengo egunen pizten bazen un jokua, ez bazen un, ba, igual etzenekin nora jun behartzen duen.
Claro.
Bai, eta, bueno, ba, alderdi hortatik interesgarria.
Aipatuzu, atmosfera iunekua, zesan ez horrekin?
Ba, pixkat beldurrezko jokua dala.
Vale, oza, beste igabe iuntasuna.
Ba, iuntasuna, vale, monstro asko... beldurra baino gehiago, beldur psikologikoa jartzezun, ba, pixkat, bola, momentu igual baita, ba, soinu banda erabilita baita, musika, ba, seguraski, ba, pixkat, hola, tentsion pasako dituzun momentuk izango ditu, eta jokoa ikusten baduzu iluna da baita.
Hoi da lehenengo proposamena esan bezala xe, eta bigarrena zein dugu gorkoa?
Ba, bigarrena hilabeteko jokoa. Nik ja atzo estrenatu nun, ere lehenengo oparia izan da. Aurretik jasotako oparia. Ze, azkenian gure arten dakagu Hollow Knight Silksong jokoa, esan bezala ba, atzo irailak lauan atea zan. Eta plataforma guztitarako, atea da. bai PlayStation 5 eta 4, bai Xbox Seriesako, Switch bat eta bi, ordenagailuako, osea, dakazun kontsola edo ordenagailu dakazula jolastu ahalko zu gaina. Game Pass zerbitzuan barneratuta dator, beraz, bueno, ba, Xboxeko Game Pass zerbitzua dutenek baita, atzoia, lehen egunetik eskura izan zuten jokua. San bezala askontzat hilabeteko jokua izango da, ze aurreko Hollow Knightek izugarrizko arrakasta izan zuen, eta hoi joku indi bat dala. Uhum. Ohituta daude arrakasta dutenak tripleak izatea, ez, eta enpresa handiko jokuk izatea, eta bueno, Team Cherryko garatzaile independiente australianok kriston egin zuten jokuekin, izugarri polita da Hollow Knight. Eta bueno, zazpi urtez itxoin behar izan dugu bigarren joku hau izateko, gaina azkeneko urteetan nahiko isilik egon duzian. Eta kriston katxonde ondu da saretan, memeak egon du dia, Silkson ez da existitzen. Eta, claro, kontutan izan behar da baita, oso enpresa txikia dela, aurreko jokua Irun arte nintzuten.
Vale.
Orain, claro, dirutza jasotzen aurrekokin, da enpresa pixkata hundituko zuten, baina, claro, txikiak dira, mimo hundikin indute jokua, eta ondo atera da, eta, bueno, horrek denbora, hortarako denbora eskaini behar zaio, eta zazpi urte eta gero, azkenen eskuarten dakagu. Pena da, ze oraindik digitalen bakarra lortu daiteke, nik uste fisikoa agian datorren urterako ja eskuratu ahalko dela. Da pena da, ze mimo handikin indako fisikok dia. Baina arte gaude dituta, joku dirutza bat ordaintzen zu fisikongatik eta justo-justo jokun zedea edo kartutxea etortzea, eta fuera. Hauek ez, hauek bere liburuskakin, artelanekin, oso edizio fisiko politiate zuten Hollow Knightena, eta espero da honen are bai. Gaina jokua 20 eurotan atera da, berria. Orduan, ikusten da, beraiek garrantzia ematen diotela jokuari, eta ez, atzetik dagoen, eta diru sarrerei edo ze.
Eta, bueno, dena eskura jartzia.
Hori da, jarri izan bazuten garestiko salduko zan berdin. Yeah. Eta jendea irrikitan egon du da. Eta orduan, horrek, asko eskertzen den gauza da. Gehiago komentatzatik edo pixkat joku hauek ezagutzen ez ditun antzako, akzio eta aventura jokua da, bi dimentsiotan, Metroidvania bada. Metroidvania kontzeptu askotan ekarri dugu, da Metroid eta Castlevania joku aipatuak erabiltzen dituzten jokagarritasun batzuk pixkat ezagutarazten, bereizten dituztenak joku hoiek, joku hauek ere badituzte. Eta horregatikan, Metroidvania kontzeptua ditze zaio, beti izaten da bi dimentsietako jokua, mapa gutxikazoa zirekitzen eta mapa guztiak bere arten konektatuta dago, zonalde pila bat daude hasiera baten iritsi ezintzeanak eta jokuan aurrera inez eta pertsonaian habilidade desblokeatuz gero esploratu aldituzun zonaldetara iristezea, orduan, pixkat dituzte karakteristika edo ezaugarri komun hauen joku hauei, Metroidvania ditze zaie, eta Hollow Knight Metroidvania bada. Noski, Hollow Knight 2017ko jokuan jarraipena da, baina engontan protagonista Hornet da. Eta hola, bereizgarri bezala aurreko Hollow Knighten protagonistakin beruntz joate zinan, munduan beruntz jute zinan, ze atmosfera da pixkatola oso onirikoa, oso polita, xiomorroen aurka egiten duzu borroka, eta pixkat lurrazpira jute zinan, oengoan alderantzizkoa. Oengon Hornetekin goruntza jun behartzea. Ze historioa kontatzeuna da Hornet preso daola Parlom izeneko erreinu ez ezagun baten, erreinu hau nola ez, sorginduta dago. Eta jun beharko du gutxika goruntz, bertako, ez bakarra gaiztuei aurre inez, baizik eta, pixkat inguru giroak sortzen ditun pintxo eta tokiekin kontu zeukitzen, gutxika goruntz jun beharko du pixkat deskubritzeko edo jakiteko zergatik eraman zuten preso leku horretara. Nik atzoia jolastu nuen, nola ez, ordu paretxo bat bota dizkiot, eta da, ikusten da estetikoki, grafikoki hobetu dala, noski, zazpi urte pasadia, oso politia ikusten da, lehenengo momentutik soinu bandagia zoragarria da, pila bat girot murgiltzei zu jokun, pertsonaia berri daude oso onak dianak, eta, bani jendea animatzen, nik atzo ordu paretxo bat, takit ordu pare bat iritsi nintzen jolastea, eta gehiago jolasteko gotxo, izugarri politia da. Nik uste aurten momentun jolastu eten joku honena izan daitekela, Silkson.
Orduan, bia puntu hoi, hasierako bi ordu hoiek bai. Pozgarriak izan dira,
ez? Oso. Ez un gutxigo espero, baina bai, bai, momentu zizugarria. Hoi bai, komentatu, ez dala joku erreixa.
Bale.
Pazientziakin eta ba, ensaio error esatean, ba, gaiztok zaiak dira, zonalde asko ere bai zaiak dira, eta, bueno, ba, pazientziakin hartzeko jokua, baina, bueno, ire bai guztoko izatea. Eska zailtasun maila bat izatea jokuak, baina,
zailtasun maila
ez da edo zeinentzat.
Zaintasun maila dagokionez ez da aukeratzeik, ez? Dena da eta ja sta.
Hori da, astezea eta aurrea.
Bueno, Horneten abenturak ordun, bai. Bigarren proposamen honetan ta hirugarrena zein dugu ilabete hontakoa?
Ba, oso frankizia ezaguna baita Borderlands 4a dator, irailak 12an PlayStation 5eako, Xbox Seriesako eta ordenagailuterako. Nik oso maitea duten frankizia da, Borderlands, asko gustatzen zait, oso, bueno, ba, disparo jokua, oso frenetikoa, gaizto asko, akzio asko, baina egia da, niri gertatu zitzaidan bezala, ba, batak eta biak izan zutela rakasta gehien, gero atzetik Borderlands sequel, etorri zan, niri zitzaidan asko gustatu ilargira jute zinana, eta bar, irua ere ondu zan, eta, bueno, ba, ondo egon zan irua, baina egia da, ba, ez zula batak eta biak bezainbesteko arrakasta lortu. Ikusiko dugu, lagunek zere kartzen duen. Aurrekok bezala lehenengo pertsonan jolasten den rol akzio duen eta shooter jokua da, esan bezala, akzio pila batekin, historio aldetik ba, Borderlands iruan jarraipena izango da, eta beste jokuen antzera, kooperatibon jolastu daiteke historioa lagunekin, hiru lagunekin, ordu, bueno, beti entretenigarria izatea. Gaina ikusten da aurreko Borderlandsetan nabaritze zan, ba, gaiztoko puruagatik eta jokua, nik bakarri jolastu nitun, ez da oinongo arazoik, baina ikusten da jokua daola pentsatuta lagunekin jolasteko.
Vale.
Ba, etortzen zaizkizun gaizto kantitaten gatik, eta bueno, ba, oso divertigarria da, eta oso divertigarria izango da ziurrenik lagunekin. Pixkat historioan murgiltzagatik oaingoan jokalariak kamararen bilatzaile bat izangoia diktadore gupidagabe baten aurkako erresistentzia lideratuko duna, nola ez, beti daude gaiztok, eta Kairos izeneko planeta berri baten, ez et spoiler ingo iruan zegertatzen zan, baino ja ez gaude Pandoran, bueno, Borderlandsak Pandoran jolasteian jokuk dira, Pandorako lurretan, oaingoan Kairosen murgilduko gea, eta bueno, ba, grafikoki betiko jokuen itxura du, baina bueno, ba, nabari da, ba, nola ez, ba, testuretan eta hobekuntza. Eta bueno, ba, nik batez ere espero detena da, ba, frankizia bere izten duen umore beltzoi izaten jarraitzia jokuak, zen ikuste Borderlandsen jokuek duten zaugarri onena estetika aldetik, ze estetikoki ikustezu jokua eta badakizu Borderlands dala, ba, beti daukate more beltz oso oso handia eta kriston pargotatik zuzu jolasten, ordu nik, hau, espero dut. Ea, zen muzateatzen?
Hoi da, bueno.
Eska malda bera jungea, bata oso nizan zan, bia askorentzat onena da, a ber, irua pixka jitsi zan, a ber laua.
Hoi da, Borderlandsen ekoizpen azkenekoa, laugarren proposamenakin abiatuta ider,
bai.
Ilabete honetan zein dugu.
Dying Light, The Beast, bueno, The Beast ez, The Beast. Irailak 19an PlayStation 5eako eta Xbox Seriesako eta ordenagailutarako ateratzen jokua, beldurrezko eta supervivientzia jokua da, lehen pertsonan, eta oso ezagunak dira Dying Light jokuak, ba, parkurra eta zombiak joku beren, batzen ditun saga dalako.
Kuriosua.
Bai, oso. Bai. Lehenengo karrakasta handia eukizun, biake bai, eta ni oso zale izan nintzen. Bia gutxigo gustatu zitzaidan, hemendik esan behar dut, zeren gehitu zuten ezaugarri bat ez zitzaidan gustatu. Agian ni traketxa naiz, baino gehitu zuten estamina, aguantea. Batak etzun. Karo, parkurra egiteko, ba, zombien gandiki esiteko, korri egiteaz gain,
claro.
Ba, etxetatik eta asko ibiltzezea.
Claro.
Eta zintzilik asko eskalatzen duzu, eta eskalada pila da du. Eta, karo, batak etzun, baino biak erresistentzia du. Orduan, yeah. Toki altutara iristeko, espaldin badakazu, deskantzatzeko, bueno, ba, erresistentzia barra du, zintzilik mantentzezean einen, edo gaina, impulson bat edo hartzen baldin badezu, ba, erresistentzia barra, gastatzen dihua eta zer ongeatzen bada ba, pikutarazoaz.
Claro.
Pikutarazoaz, min hartzezu, zombi arten erortzezea.
Yeah.
Eta bueno, ba hori nik nahiago nun erresistentzia barra gabe.
Baina, bueno, errealistago da, ez, kasu honetan.
Bai, askoz. joku hontan, joku hau baita, komentatu, bueno, Hollow Knighten ez esan, baina Hollow Knight Shieldson hasieran DLC bat izan behartzun, eta eskutik jontzitzaien, gutxika jontzian, edukia sort gehitzen, gauzak sartzen, eta joku propio bilakatu da. Eta Dying Light honekin baita, hasiera baten bilan DLC bat izan behartzun, eta azkenen, ba, hogei orduko joku independientea bilakatu da. Hoi bai, izan zutenak edo erosi zutenak bere gaieraian Dying Light 2 Ultimate Edition, joku hau doain izango be.
Vale.
Irteten den egunetik, hau da irailak 19tik, behaien liburutegi edo bibliotekan sartuta, deskargatzeko aukera izango be, erabat doain, da, bueno, hoi, eskertzea. Oraingontan gainak Kyle Crane izango gea, dala bata jolastu zutenek, ba, jakin goen bezala bateko protagonista berdina da, eta bueno, badirudi gatibu hondu dala, Crane, 13 urtez, eta ateatzea lortzeunen, ba, gaizkile misterioatxu baten bila jungo da, ze gaizkile honek eduki du ba, preso 13 urtez, eta ez hoi bakarri, baizik eta beakin esperimentatzen ibili da. Orduan, nik uste hor, mendeku gogokin nengoala. Jokua Castor Bush izeneko leku batean girotzen da, nola ez, zombiz betea da ona, eta nahi hain esploratu daiteke, parkurreko gaitasunak erabiliz, Dying Lightak mundu irekiko jokuak dira, eta gozada da, zein tokita juntzaitezke, etxe barrutara sartu, danamiatu,
vale.
Gauza asko hartu, gero zure armak egiteko, da, bueno, alderdi hortatik oso joku onak izatea. Eta aurreko jokun gertatzen zen bezala, egunen zehar zombiak nahiko makalak dira, baino gauez oso indartxuk bilakatzea orduan, bueno, joku gaua eta eguna du, eta bueno, gauez irteten bazea, ba, kontu haundikin ibili bertzea. Aurrera itezun egin nola ez protagonistak habilidadek eta hobetu alko txu, eta oraingoan ere, ba, historioa lagunekin kooperatibon jolastu alko da, ba, lau lagun arteko taldea osatuz. Orduan, noi beti, ba, esan bezala politizatea. Lagunekin elkartu, da hor, ba...
Parkurta zombiak.
Parkurreta zombiak, hori da.
Bale, ba, hoi vale. Laugarren proposamena.
Bai, baguz poliki poliki aurrea. Hoxe,
bai, bukatzea aieka ja bi beste ikitzetki bai. Guriatzen, zein dugu bosarrena?
Ba, beste oso frankizia ezaguna, ja, igual sonatzea izu, Silent Hill.
Bai.
Ba, bueltan dator, Silent Hill F jokuakien. Irailako 25, bukaera parten, PlayStation 5-eako, Xbox Seriesako eta ordenagailutako. Joku hau baita, seguraski hilabeteko jokua izan daiteke Silksonekin batea, ze pues, Silent Hill sok jokuak Jesus. Oso onak dia, eta zale asko ditu, eta, eta zai daude danak. Gainea, trailerra erakutsi zuten da izugarri, esagerazio ondo ikusten da. Eta bueno, ba, beldurra eta superbentzia jokua da, eta oenguan, oi bai, oenguan elementu japoniarrak sartzen dituzte.
Vale.
Beraz, ba, aldaketa esanguratsua da, ze aurreko jokutan mendebaldeko, bueno, jokuk mendebaldeko ambientazioa zuten.
Bai.
Doainera bat ambientazio japoniarra da. Garatzaileek esan dutenagatik oraingoan jokuak edertasuna eta izuan hasten ditun narratiba baten zentratzen da.
Vale.
Orduan, bueno, aurreko jokuk oso historia ona zuten. Así que Silent Hill honek bai oso historia ona izango du ziur. Pixkat askar joku esplikatzeagatik Ebisu Kaogan girotzen da 1960ko hamarkadako fikziozko herrialde japoniar batean. Bertan Hinako Shimizu neskatxa bat izango bea, ba bizitza bapaten aldatzen zaiona, ba herrian behelaino trinko bat inguratzen duenean, ba Silent Hillen hain ezaguna den behelainoa, eta claro, ba behelaino honek gertakarei ikaragarrik ekartzen ditu. Alde batetik herriko jendea desagertzen hasiko da eta baita ba izaki edo monstruo misteriotsuak sortzen hasiko dira. Orduan, ba guzti honek ba herria esploratzera behartuko du Hinako, ba abenturan zehar asmakizunak ebatziz, hoi oso ondo dutela eta baita ba bertako mehatxuei aurrea inez gainea, historian erabakik hartu beharko ia, eta hauek oso garrantzitsuak izango ia, ze gerora historioak ekarriko idun gertakaerak, ba, edo gertaerak aldatu ingo ditulako.
Vale.
Orduan, bueno, ba, erabakiak hartzea eta erabaki honak hartzea garrantzitsua izango da, ze esan bezala beldurrezkoa da jokua, edo beldur psikologikoa du jokuak, baino honez gain ba, jokuak dilema emozional eta sozialak gehitzen jo. Ikusi beharko da pixkat orduan, bueno, ba, neskatxa hau ze gertatzen zaion, eta historioak ze kontatzen duen, baino ba, izugarri itxura hona duen jokua da, beldur psikologikoa, ilunpetan da aurikularrekin jolastekoa, eta Silent Hillen jokuak ezagututa ziur narratiba aldetik izugarrizko joko izan dela.
Hortxe, apustu ziurra seguna, bai, Silent Hill, esan bezala, eta azkeneko ziraia hontan ze proposamen?
Ba, azkenan ikuste ziurrenik ba, beste batzukin batera ba, urteko jokurik salduena izango gala, ze irailero, urtero irailero, ba, deporten joku simulaziozko joku asko irteten dia, eta ba, nik uste garrantzitsuenetariko bat izango gala honako hau, EA Sport, FC, 26, ateatzeana, irailak, 26an, bukaera parten baita, ba, PlayStation 5erako, 4erako, Xbox Seriesako, Xbox One, Switch, oza, konsola guzietarako, ordenagailurako, oain EA Sport FC 26 izena du, futbol klub 26, baina, bueno, ba, ezaguna FIFA, ezala ezagutzen zen, ba, esan beharrik ez du, futbol simulazio jokua, eta, bueno, ba, 26ak ekarriko itu nobekuntzak pixkata ipatzeagatik, ze hau, urtero errepikatzen, hoi da, urtero berdina da, baina urtero salduenetarikoa da, eta, bueno, nik uste, ba, futbola garrantzitsua edo arrakastatxua den aldetik, bai. Ba, jokua, bide jokuak baita. Eta, bueno, ba, oi, ekarriko ditu nola bere izgarrik edo aldaketak, ba, jokagarritasuna hobetu dutela, bai animaziok eta bai jokalarien eta porteroen inteligentzia artifiziala, ba, batez ere, offline jolasten baldin bazu, ba, bueno, ba, hauen erantzuna edo simulazioa, ba, izateko, errealagoa.
Vale, vale, bitu.
Hau da, ez dira, balen bainon listo bai. Gokizan daitezke, edo, bueno, erreakzio bea dute.
Ni bilinez asko, eta gila da, hor, harrapatzen balimazu iru lau jokaldi tipo, patroitxo bat,
claro.
Oso errex inaurre posible joztu edo claro. Zentalderi, bai, gila da.
Eta batez ero, offline. Gero, karo, pertsona realen aurka jolastezunen, beti bezala asko aldatzen da. Eta gero, futbol ultimate team modua ere, edo, esperientzia hau baita hobetu indute. Nik uste, FIFAn edo, bueno, jokontan gehien jolasten den modua dala, futbol ultimate team modua, ze hemen jokalariak bere ametxetako futbol ekipoa sortzen du, eta ba, joku honekin ba, offline jolastu dezake, edo baita ba, beste jokalarien aurka, gero baita ba, sortzen dian eventotan, eta ba, ekiponekin jolastu dezake, eta, bosoi, ba, sortu itezu, gestionatu itezu, jokalariak ba, partiduak irabazten zuazen einen, ba, jokalariak hobetze dituzu, eta nik uste, ba, jokuak hemen, ba, FIFAk hemen dula bere xarma. Ikusi beharko da, aurten mikrotransakzion asuntoa nola dijoan, ze, karo, jokalariak eroste dituzu karta batzuk bai, erosten dia. Bitartez, hoi da, erostian bitartez. Karo, karta hauek erosteia jokuko diru virtualakin. Baina nola ez, zuk diru erreala erabili dezakezu, diru virtual bihurtzeko eta gero karta hauek erosteko. Orduan, bueno, ba batzutan pixkat kasino bihurtzean jokuk izan dia baita jokuk potxo indutenak ba, mikrotraksazion asuntokin pasa indialako. Urte batzuk, bueno, nik ez dut FIFA jolastu, baina urte batzutan pasa india asunto honekin, ikusiko dugu haber aurten
pasa india zentzutan.
Ba, azkenen talde hon bat izateko ordein duen behar dezula.
Ja.
Eta ez, ba, orduak sartu, zekaro, partiduak irabazita baita, ba, onurak lortzituzu. Eta azkenen, ba, talde hona du, dirua ordaintzen dunak, eta ez, ba, orduak eskaintzen diona jokuari. Eta karo, offline horrek ez du berdin du, baino besteen aurka jolasten dezunen, claro. Ba asko nabaritzen da. Eta gaina, ba, ordaintzen dunak, ba, lehen egunetik kriston ekipazua izan dezake.
Claro. Bai.
Eta bueno, ikusiko da aurten 26an, ba, FIFA futbol klub.
Yeah.
26an nola implementatzen duen hau, eta bueno, ba, honetaz gain, 20.000 jokalaritik gora ekarriko txu jokuk, 730 klubetik gora, 35 ligatik gora baita, ba, betikoa, ba, urteko ekitaldik, eventok, eta bueno, bada jendea, ba, joko erosteuna, eta beste zertara jolasten ez dena urte guztin, beraz?
Hortxe, gutzako ni oitako bandaz egia esan.
Bai, ezta?
Ez dut asko, enaz asko jolatzen, eta igual urtiak, minon, leno bai, leno egurra maten nion, eta hortan bakarian hiltzen nintzen.
Bai, gaina, denbora eskaini bertzaio, ez? Azkenen, bai, egunean egun bertzea, partidu bereziak daude.
Bai, bon, nik justo ultimatimen nintzen ibiltzen, eh? Ni nintzen gehiago, friki, bakarrikan offline, bai, eta jokalari bat hartu, edo ekipu hain, eta urte pilat pasara ekipu berdinan, eta bai, bina, bueno, bakoitza berian.
Hoi da. Oia.
Erki bau edia proposamenak irain jontako.
Bai, ez dia gutxi izan.
Eta, bueno, santzun bezala ez, Silent Hill bat edo FIFA bat igual merkatuan ziurtasun bat dakatenak, ikusiko bai. Dugu lehenengo aipatuzun hau baita rezutako interesgarriena atzo probatu zen unare bai.
Bai, Silksong.
Hoixe?
Baina hoi izan duzan, karo, eske, adibidez, badakizu FIFA batek arrakasta izango dula, baina Hollow Knighten lehenengo jokuan, 2017ko jokuan, claro. Arrakasta ez zun inork espero.
Claro.
Baina eske kriston joku hona da. Eta gaina hori horri ikustea, enpresa txikiak ere ba, onak izan daitezkela.
Ba, mezuenekin, agurtuko geha Aider, mila esker.
Bai, zuei.
Berriore zorionak, eta ongi pasa egun hau.
Bai.
Eta hoxe, adorren hilabetian gehiago eta beto.
Bai, hoxe. Hartu dugu martxa, horren arte.
Hale, adio.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.